ด้วยความมั่นใจไม่ประมาทรักษาอาจข่มใจไว้เป็นสีผู้ฉลาดอาจตั้งหลักพำนักดีอันห่วงน้ำไม่มีมารังควานคติธรรมจากพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหลวงพ่อวัดปากน้ำขอเจริญสุขเจริญพรสาธุชนผู้ติดตามรับฟังรายการธรรมะสู่สันติทุกท่านวันนี้อาตมาภาพก็กลับมาพบกับสาธุชนผู้ฟังอีกเช่นเคยวันนี้มาพบกันก็มีธรรมะมาฝากท่านผู้ฟังที่ขึ้นต้นด้วยคำประพันธ์คติธรรมของหลวงพ่อวัดปากน้ำนั้นเพราะว่าวันนี้อาตมาจะได้นำเสนอธรรมะบรรยายเกี่ยวกับเรื่องความไม่ประมาทในธรรมซึ่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระภาวนาวิสุทธิคุณหรือหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยชยมังคโลท่านได้บรรยายไว้เนื่องในโอกาสที่สาธุชนเข้าไปศึกษาและปฏิบัติธรรมที่วัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามได้รับฟังจึงขอเชิญท่านผู้ฟังทุกท่านมารับฟังธรรมบรรยายเรื่องความไม่ประมาทในธรรมทั้งปวงซึ่งเป็นธรรมรวบยอดของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตรัสไว้ว่าทำทั้งหลายทั้งปวงทั้ง 84,000 พระธรรมขันธ์นั้นถ้ารวบยอดรวมลงมาก็มารวมอยู่ในความไม่ประมาทนั่นเองซึ่งปัจจุบันนี้สาธุชนก็จะเห็นว่าคนเราในปัจจุบันเกิดความประมาทมัวเมาหลงในโลกธรรมคือในส่วนของหน้าปรารถนาคือความมีลาภมียศความสรรเสริญและความสุขนี้แหละติดมัวเมาอยู่ในสิ่งเหล่านี้จนลืมไปว่าอายุไขหรือชีวิตของเรานั้นไม่ยืนยาวนักอีกไม่ถึง100ปีก็จะเข้าสู่ความตายแตกดับหาแก่นสารสาระอะไรไม่ได้แล้ววันนี้ทางรายการจึงขอนำธรรมะมาให้ข้อคิดแด่ท่านผู้ฟังจึงขอเชิญท่านรับฟังธรรมะบรรยายเรื่องความไม่ประมาทในธรรมจากหลวงพ่อพระภาวนาวิสุทธิคุณพร้อมกัน
โอกาสในชีวิตหนึ่งๆของเราที่จะมาได้ความเป็นมนุษย์ซึ่งจริงๆแล้วอายุไขของเราสั้นเหลือเกิน สั้นเหลือเกินที่จะประกอบคุณความดีสำหรับผู้รู้ผู้เป็นบัณฑิตผู้ไม่ประมาทความดีที่เราจะทำเนี่ยก็มีทั้งการรักษาศีลการเจริญภาวนาให้เกิดสมาธิและปัญญาและเมื่อปัญญาเราแก่กล้าขึ้นก็สามารถที่จะรู้แจ้งในเรื่องบาปบุญคุณโทษในเรื่องที่เป็นประโยชน์ในเรื่องที่มีสาระประโยชน์แก่นสารน้อยสำหรับชีวิตเราจะรู้แจ้งอย่างนี้ยิ่งยิ่งขึ้นไปจนถึงความรู้แจ้งว่าทุกข์เป็นยังไงอย่างหยาบอย่างละเอียดเหตุแห่งทุกข์เป็นยังไงให้รู้แน่ลงไปละเอียดลงไปแม้แต่บุคคลทั่วไปที่เขาไม่รู้แต่เรารู้เราก็จะได้เพียรปฏิบัติละเหตุแห่งทุกข์นั้นเมื่อละเหตุแห่งทุกข์นั้นได้เพียงไร สภาวะที่ทุกข์ดับเพราะเหตุดับก็จะมีได้เป็นได้เกิดขึ้นมาได้จริงเพียงนั้นและในขณะเดียวกันเราก็จะรู้หนทางปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์อันถาวรเนี่ยยิ่งยิ่งขึ้นไปอย่างนี้เป็นต้น เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายมีโอกาสเกิดมาเนี่ยมันน้อยอายุของเราน้อยเหลือเกินที่จะมีโอกาสมาประกอบคุณความดีด้วยความไม่ประมาทแต่ถ้าเราประมาทซะแล้วเราเสียโอกาสไปผู้ที่ไม่ประมาทมีน้อยไม่ใช่มีมากมีน้อยเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายนี่ก็นับเป็นกลุ่มหนึ่งที่แม้จะน้อยก็เป็นกลุ่มที่มีสติปัญญาพอสมควรแล้วก็ไม่ประมาทที่ว่าน้อยนั้นอาตมาจะยกตัวอย่างว่าพระพุทธองค์ได้ทรงเคยทรงแสดงนะทรงแสดงเรื่องของหญิงคนหนึ่งเรื่องของหญิงคนหนึ่งว่าในชั้นดาวดึงได้มีเทพบุตรตนหนึ่งมีนางอัปสรเป็นบริวารเยอะหลายร้อยทีเดียวแล้วก็พากันไปเที่ยวในสวนสวนดอกไม้ขึ้นเก็บเด็ดดอกไม้เป็นดอกไม้ทิพย์ในสวงสวรรค์ประดับประดาให้กับเทพบุตรผู้เป็นสามีกำลังสุขสำราญกันอยู่นั่นมีเทพธิดาตนหนึ่งบุญแกหมดไปแกก็เคลื่อนจากเทวโลกไอ้ตรงกำลังเก็บดอกไม้นั่นแหละเคลื่อนมาแล้วก็มาเกิดในครอบครัวผู้มีอันจะกินอยู่ในนครสาวัตถีนั่นสมัยพุทธกาลนะเมื่อเธอเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมีคุณพิเศษอย่างหนึ่งเกิดขึ้นคือว่าระลึกชาติได้ระลึกชาติได้ก็นึกถึงสามีของเราเป็นเทพบุตรเราเพิ่งเคลื่อนมาเพราะฉะนั้นเด็กคนนี้เมื่อเจริญวัยขึ้นทำทานกุศลรักษาศีลเป็นศีลกุศลแล้วก็ฟังธรรมเท่าที่สามารถจะทำได้ทำไว้ตลอดเลยแล้วในขณะทำก็อธิษฐานไปว่าขอบุญกุศลที่ทำเนี่ยเมื่อตายแล้วขอให้ได้ขึ้นไปบังเกิดในสำนักคือหมายความว่าอยู่ในวิมานของเทพบุตรนี้อย่างเดิมใจมันตรึกอยู่อย่างนั้นทีนี้พอถึงวัย16ขวบแต่งงานแกก็มีลูกถึง4คนแต่งงานมีลูกถึง4คนแต่ใจก็ยังคงรำลึกถึงสามีที่อยู่ในสวงสวรรค์นั่นแหละแต่แกเป็นคนดีนะเป็นคนใจบุญใจกุศลชื่อปฏิปูชิกานั่นแหละเสร็จแล้วพระภิกษุสาวกของพระพุทธเจ้าเรานั่นแหละก็ไปบิณฑบาตเป็นประจำแกจะเป็นคนช่วยจัดแจงเรื่องปูอาสนะเรื่องรับภัตตาหารมาถวายแก่พระภิกษุสงฆ์เป็นประจำและแกก็ตั้งจิตอธิษฐานไว้นั่นแหละโดยบุญนี้ขอให้แกได้ไปเกิดเป็นเทพธิดาในสำนักหรือว่าในวิมานของเทพบุตรคนนั้น ทีนี้ไม่ช้าแกตายแกเป็นโรคปัจจุบันทันด่วนตายตายแล้วไปอุบัติในเทวโลกเลยชั้นดาวดึงส์นั่นแหละก็ไปอุบัติตอนนั้นเป็นยังไงเทพบุตรนั่นก็ยังคงอยู่สนุกสนานรื่นเริงบันเทิงใจอยู่กับบรรดาเทพธิดาทั้งหลายเหล่านั้นเพราะยังไม่สิ้นวันของปีทิพย์ของวันทิพย์นั่นยังไม่สิ้นยังอยู่เลยยังอยู่ในวันเดียวนั่นแหละฝ่ายเทพบุตรก็ถามว่านี่เธอไปไหนมาหายไปเมื่อตอนเช้าๆนี่ฉันไม่เห็นเธอหายไปไหนมาบอกฉันไปเกิดมาสิว่างั้นไปเกิดที่ไหนนครสาวัตถีแล้วก็เล่าให้ฟังตามนั้นแล้วก็บอกว่าฉันก็ทำบุญสร้างกุศลอะไรก็แล้วแต่แล้วก็อธิษฐานอยู่เสมอว่าจะมาบังเกิดในสำนักเทพบุตรก็แปลว่าเทพบุตรนี่คงจะดีพอสมควรนะภรรยาถึงได้ยังคิดประวัติถึงแล้วก็ถึงก็ตั้งจิตอธิษฐานไว้เป็นประจำแล้วก็เทพบุตรก็ถามว่าไอ้เมืองมนุษย์นี่มันอายุเท่าไหร่ก็บอกอายุคนเมืองมนุษย์นี่ประมาณ100ปีเท่านั้นน่ะบอกโอ้ยอายุน้อยเพราะ100ปีมนุษย์เท่ากับ1วันปีทิพย์ของชั้นดาวดึงส์เนี่ยเท่านั้นแหละแต่เทพบุตรเทพธิดาในชั้นเทวโลกชั้นนี้มีชีวิตอยู่ถึง 1,000 ปีทิพย์คูณไปกันแล้วกันเป็นโกฎเลยสำหรับปีมนุษย์เทพบุตรแกก็ถามว่าเออมนุษย์นี่ทำบุญบ้างไหมบอกว่าไอ้ทำก็มีไอ้ไม่ทำก็มีแต่ดูไอ้พวกทำบุญสร้างกุศลมันน้อยไม่มากหรอกบอกเออเทพบุตรก็อุทานขึ้นมาว่าเออมนุษย์นี่ประมาทหนอไม่รู้จักบำเพ็ญบุญกุศลให้เกิดกับตัวเองมีทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลเป็นต้นเพราะว่า100ปีมนุษย์เนี่ยมันเท่ากับ1วันปีทิพย์ในชั้นดาวดึงส์เท่านั้นแหละถ้าสูงขึ้นไปยิ่งนานใหญ่เพราะฉะนั้นเมื่อกล่าวถึงเรื่องนี้พระภิกษุก็ถามหลังจากไปบิณฑบาตวันหลังแล้วไม่เจอนางปฏิปูชิกาก็ถามว่าเออนางนี่ไปไหนก็เลยรู้ว่าตายซะแล้วสงสัยไปถามพระพุทธเจ้าว่านางไปไหนพระพุทธเจ้าก็ตรัสบอกว่าเธอกลับไปเกิดในสำนักของสามีในชั้นดาวดึงส์นั่นแล้วแล้วก็ทรงตรัสถึงความหมกมุ่นในกามของมนุษย์ในโลกเปรียบอุปมาเสมือนหนึ่งว่ามัวแต่เที่ยวเพลินเก็บดอกไม้คือยังเพลิดเพลินในการชื่นชมยินดีติดอยู่ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสิ่งสัมผัสทางกายชื่อว่าเป็นคนประมาทคนประมาทเนี่ยมันคนนอนหลับจะตายวันตายพรุ่งไม่รู้ที่มัจจุราชย่อมทำหน้าที่ได้ทุกเมื่อสบช่องสบโอกาสเพราะฉะนั้นบุคคลพึงหรือผู้รู้พึงทำบุญกุศลที่เป็นทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นอันนี้สรุปให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายฟังว่าเราเกิดมาได้อัตภาพเป็นมนุษย์นี่ยากแล้วยังมีชีวิตน้อยและสั้นอย่านึกว่ายาวเมื่อมีโอกาสก็พึงทำบุญสร้างกุศลตามกำลังเลยจะไม่พูดเกลี้ยกล่อมให้ท่านทั้งหลายทำจนหมดเนื้อหมดตัวเป็นทุกข์ทำตามกำลังตามสบายไม่ว่าจะเป็นทานกุศลศีลกุศลก็ต้องพยายามรักษา พราะว่าศีลกุศลนี่นำให้ไปประเสริฐยกฐานะจิตใจของเราให้สูงขึ้นความประพฤติปฏิบัติของเราดีขึ้นจิตใจของเราก็สูงขึ้นปัญญารู้แจ้งของเราก็เกิดมากขึ้นการรักษาศีลที่ละเอียดอ่อนก็ทำได้ดีขึ้นจิตใจจะอบรมเป็นสมาธิก็ดีขึ้นปัญญาก็ดีขึ้นตามสมาธิเมื่ออบรมให้ดีแล้วอบรมไปทำไมจะพากันมานั่งหลับตาบางคนบอกหลับตาแล้วเข้าวัดแล้วทำไมมันเป็นอย่างนั้นน่ะมันยังเป็นอย่างเก่าเคยขี้โทสะขี้โกรธเจ้าอารมณ์อย่างไรก็เป็นอยู่อย่างนั้นบางคนชอบราคะหรือหมกมุ่นในกามคุณมีความยินดีพอใจยึดติดในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสิ่งสัมผัสทางกายอย่างไรมันก็เป็นเท่าเก่าไม่เห็นมันหายไปไอ้นี่แปลว่าปฏิบัติธรรมะผิดนะผิดวิธีหรือถูกแต่มันยังไม่สมบูรณ์ยังให้ผลไม่ดีเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายมาปฏิบัติมารักษาศีลให้จำไว้เพื่อสงบระงับความประพฤติปฏิบัติทางกายทางวาจาที่เป็นโทษแก่ตัวเองแล้วก็แก่ผู้อื่นด้วยอย่างน้อย5ข้อนะรักษาเข้าไว้จะได้ไม่เบียดเบียนใครและไม่เบียดเบียนแม้ตัวเราเองด้วย5ข้อไม่พอนะขยายออกไปอีกนะขยายออกไปอีกอย่างเช่นทางกายไม่แต่เพียงว่างดเว้นการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การประพฤติผิดในกามให้แถมไปอีกอบายมุขติดการพนันติดสุรายาเมาสิ่งเสพติดทั้งหลายล้วนแต่เป็นโทษทั้งสิ้นนี่ฝ่ายกายฝ่ายวาจาไม่แต่เพียงโกหกกบฏคดโกงหลอกลวงเท่านั้นแต่กินความไปถึงยุให้รำตำให้รัวกินความไปถึงพูดคำหยาบกินความไปถึงการพูดเหลวไหลไร้สาระไอ้ข้อนี้คนไม่ค่อยคิดนะไม่นึกว่าเป็นการผิดศีลนะมันรวมอยู่ในข้อมุสานี่แหละแต่ว่ามันกระจายขยายความออกเป็นวจีทุจริตเป็นอกุศลกรรมบทนั่นมีโทษถึงอบายภูมินะแม้เพียงพูดจาเพ้อเจ้อไม่ได้เรื่องไม่มีแก่นมีสารชอบคุยกันนักบางทีอาตมาแปลกเห็นบางทีก็จับกลุ่มคุยกันคุยกันอยู่นั่นน่ะเรื่องอะไรก็ไม่รู้เรื่องไร้สาระนั่นแหละพระพุทธเจ้าท่านกล่าวว่าติระฉานกถาติระฉานก็คือสัตว์เดรัจฉานกถาก็คือวาจาหรือคำพูดไม่พึงพูดไม่พึงทำโดยไม่จำเป็นแต่ถ้ามันจำเป็นคุยกันเรื่องราวอะไรก็ว่ากันไปเถอะไม่เป็นไรแต่ว่าไอ้พูดกันจนไปก็นั่งมองหน้ากันหนักๆเขาก็หาเรื่องมาคุยกันเรื่องโน้นเรื่องนี้มันเป็นเรื่องไร้สาระทั้งเพพูดไปเหนื่อยเปล่าๆนั่งใจสงบยังดีกว่านี่แม้วาจาทุจริตมันกินความถึงอย่างนั้นแล้วก็ยุให้รำตามให้รั่วบางคนไม่รู้เรื่องหรอกแล้วก็พูดคำหยาบเหล่านี้นำไปสู่อบายภูมิทั้งสิ้นถ้าเราประพฤติปฏิบัติได้แล้วก็ดีรักษาศีลนี่แหละศีล5อย่างน้อยแล้วขยายความออกไปเป็นศีล10แต่10ข้อนี้อาตมาหมายถึงอกุศลกรรมบท10ขยายความออกไป10แล้วยังขยายต่อไปอีกเป็น11 12ได้อย่างเช่นเมื่อกี้กายทุจริตเนี่ยขยายออกไปเป็นเพิ่มออกไปเป็นไม่ติดอยู่ในอบายมุขเช่นติดเที่ยวกลางคืนติดการพนันการพนันนี่ทุกข์นักใช่ไหมถ้าใครติดแล้วยุ่งเลยจะถอนไม่ออก ได้ก็ดีใจย่ามใจเอาใหม่อยากจะรวยเยอะๆถ้าไม่ได้ก็เสียใจขอลองอีกทีหนักๆข้าวก็เที่ยวไปไหนต่อไหนไม่รู้ละขอหวยกันให้ทั่วไปหมดหนักๆเข้าได้ยินอะไรมันเป็นหวยไปหมดบางคนก็ไปทั่วแหละได้ยินเสียงอะไรก็เป็นหวยเสียงมงคลเสียงไม่เป็นมงคลอัปมงคลยังเอามาตีเป็นหวยเลยอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์เดือดร้อนจริงๆตั้งใจทำมาหากินอย่างเดียวรู้จักใช้หลักในการประพฤติปฏิบัติเพื่อให้เจริญรุ่งเรืองในปัจจุบันทำได้ทำยังไงขยันบันเพียรในหน้าที่การงานรู้จักรักษาทรัพย์ที่เราหามาได้ทำให้มันเจริญงอกงามอย่าให้มันเสียไปเพราะการพนันแล้วก็รู้จักคบมิตรคบเพื่อนที่ดีแล้วก็รู้จักใช้สอยทรัพย์ให้เหมาะสมกับรายได้ถ้าทำอย่างนี้ได้แล้วไม่เป็นทุกข์หรอกไม่มีทุกข์แล้วก็สร้างประโยชน์อนาคตไว้ด้วยประโยชน์อนาคตเป็นยังไงประโยชน์อนาคตก็ทำไปแล้วมีผลเป็นบุญเป็นกุศลส่งให้เราได้เจริญรุ่งเรืองได้ทำอะไรจาคะเสียสละสิกำลังกายสติปัญญาความสามารถกำลังทรัพย์เพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เป็นเนื้อนาบุญคือผู้ที่ประพฤติปฏิบัติธรรมเองด้วยอบรมจิตใจเองด้วยแล้วก็สั่งสอนแนะนำผู้อื่นด้วยบำรุงเข้าไปแต่ไม่ใช่บำรุงเข้าไปจนท่านอ้วนปีนะไม่ใช่อย่างนั้นนะบำรุงมาถึงบำรุงส่วนรวมของสงฆ์นั่นแหละหรือกิจกรรมที่ท่านทำบำรุงอันนั้นอย่างนี้แล้วก็ได้ผลดีนิจาคะแล้วก็ตั้งตนอยู่ในศีลดังที่กล่าวแล้วเพราะศีลนี่ถ้าเราประพฤติผิดศีลแล้วก็เป็นการเบียดเบียนตนเองผู้อื่นแล้วมีผลมาทำลายล้างทั้งคุณความดีของเราด้วยและก็ทำลายล้างมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติของเรานอกจากนั้นพึงเป็นผู้มีสติปัญญาอันเห็นชอบสติปัญญาอันเห็นชอบมีปัญญาอย่าอะไรอะไรก็ไม่รู้เรื่องทำไปส่งเดชไม่ได้จะคิดจะพูดจะทำต้องใช้สติสัมปชัญญะว่าเออนี่มันทางเจริญหรือทางเสื่อมทางดีหรือทางชั่วถ้าทำไปแล้วเนี่ยมันมีผลยังไงต้องคิดมันอาจจะพลาดพลั้งไปตั้งตัวใหม่บ่อยๆเข้านั่นแหละคือสติเหมือนท่านมาปฏิบัติภาวนาธรรมทั้งหลายปฏิบัติไปเพื่อความมีสติสัมปชัญญะรู้เท่าทันทางเจริญทางเสื่อมว่าเราคิดก็ดีพูดก็ดีทำก็ดีไปอย่างนี้มันเป็นผลดีหรือเป็นผลไม่ดีแก่ตนเองและแก่ผู้อื่นบ้างถ้ามันไม่ดีเราก็อย่าทำแต่ว่าคนเรามันมักจะขาดสติสัมปชัญญะทำไมมันถึงขาดเพราะขาดการอบรมสมาธิจิตใจมันรวมไม่ได้เพราะฉะนั้นสมาธินี่ทำไปเพื่อให้มีสติให้มีสัมปชัญญะคือสามารถที่จะยับยั้งชั่งใจได้ฉับพลันทันทีหรือในระยะเวลาอันไม่นานนักพอที่เราจะตั้งตัวได้คิดได้ว่าเอออะไรมันผิดอะไรมันถูก
สาธุชนก็ได้รับฟังคติธรรมจากพระเดชพระคุณพระภาวนาวิสุทธิคุณเจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีซึ่งมาให้ข้อคิดหลักธรรมแนวคำสอนในเรื่องความไม่ประมาทในธรรมทั้งปวงซึ่งข้อธรรมที่หลวงพ่อท่านยกมานั้นก็ไปพ้องกับพระพุทธพจน์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตรัสแสดงไว้ว่าอัปมาโทอมตังปะทังความไม่ประมาทเป็นหนทางแห่งความไม่ตายเพราะว่าเมื่อตั้งอยู่ในความไม่ประมาทแล้วสัพพะมงคลหรือสิ่งที่เป็นสาระทั้งปวงย่อมจะเกิดและเจริญขึ้น ในตัวของบุคคลผู้ตั้งอยู่ในคุณธรรมข้อความไม่ประมาทนั้นวันนี้ทางรายการก็ได้นำสารธรรมในส่วนของธรรมบรรยายมาฝากท่านผู้ฟังเรื่องความไม่ประมาทเพราะว่าเห็นว่าทุกวันนี้คนเรานั้นหลงมัวเมาอยู่ในลาภยศสักการะสรรเสริญสุขยินดีพอใจอยู่ในส่วนที่เป็นอิทธารมณ์แต่พอบางทีเกิดในส่วนที่ไม่น่าปรารถนาที่เรียกว่าอนิทธารมณ์มีความทุกข์ความนินทาความเสื่อมลาภเสื่อมยศเหล่านี้เกิดขึ้นก็เกิดความทุกข์และโทมนัสใจไม่รู้จักวิธีปฏิบัติในโลกธรรมตั้งอยู่ในความประมาทจึงเกิดมีความดีใจบ้างเสียใจบ้างตามอำนาจของกิเลสที่ชักนำไปถ้าเราตั้งอยู่ในคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในความไม่ประมาทแล้วโลกธรรมทั้ง8ประการนั้นจะไม่สามารถชักลากหรือชักนำเราไปสู่ความยินดียินร้ายเหล่านั้นได้รู้จักวิธีปฏิบัติในโลกธรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกว่าเราไม่สามารถที่จะละโลกธรรมนั้นไปได้แต่ให้รู้จักปฏิบัติพอประมาณในโลกธรรมเมื่อส่วนที่น่ายินดีเกิดขึ้นก็ให้รู้ว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่มั่นคงถาวรนักเราจะได้ไม่หลงเพลิดเพลินในความสุขความสรรเสริญเยินยอเหล่านั้นแต่ถ้าเมื่อใดประสบในส่วนของอนิจจารมณ์คืออารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาก็จะได้ไม่หลงเกลียดชังหรือโทมนัสใจในส่วนของโลกธรรมในส่วนของไม่น่าปรารถนานั้นถ้าทำได้เช่นนี้เราก็จะอยู่ในสังคมในปัจจุบันได้อย่างมีความสุขตามอัตภาพของตนของตนวันนี้ทางรายการก็นำสารธรรมในส่วนนี้มาฝากท่านผู้ฟังสำหรับวันนี้เวลาของทางรายการก็หมดลงแล้วขอเชิญท่านผู้ฟังทุกท่านโปรดติดตามสารธรรมจากทางรายการได้ในครั้งต่อไปขอความสุขความเจริญสัพพะมงคลทั้งปวงจงเกิดมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านเทอญเจริญพร